Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Astăzi ne-am propus să vorbim despre miezul vieții. Împreună cu profesor dr. Marius Curiceru de la Universitatea Emanuel din Oradea. Bine ați venit pe frecvența noastră.
Bine v-am găsit.
De mult nu ne-am mai văzut, de mult nu ne-am mai auzit, dar ne leagă ani de zile împreună pe băncile școlii din Oradea. Și acum am citit recent pe blogul personal faptul că ați ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani, moment în care v-ați făcut o evaluare. Înainte de a continua, aș dori să vă spun și să vă spunem împreună la mulți ani.
Mulțumesc! Dar n-a fost efortul meu sau meritul meu, har din partea lui Dumnezeu să ajung la 50 de ani.
Mai ales că știu că ați trecut printr-o criză, ați fost cu un pas dincolo, la vârsta de 36 de ani. Cred că înțelegeți mai bine harul acesta pe care îl avem fiecare de a avea zile. Mi se pare un moment foarte bun pentru noi ca să înțelegem lucrurile care contează. Deci am numit emisiunea noastră de astăzi Miezul vieții. Pe de o parte, 50 de ani sună așa cumva jumătate de secol sau o jumătate de viață, dar pe de altă parte sunt lucruri mai profunde pe care le-ați înțeles, le-ați scris unele din ele și aș dori ca să le discutăm noi astăzi, ca să-i ajutăm pe cei care ne ascultă. Pe de o parte, mă gândeam că ne putem adresa tinerilor, cei care nu au ajuns la această vârstă, poate au 20 de ani, dar au viața în față și ar putea să învețe și să-și folosească bine timpul care le stă în față. Pe de altă parte, am putea să ne adresăm și celor care poate au ajuns în toamna vieții și pot să-și folosească timpul acesta cu înțelepciune. Haideți să o luăm cu începutul. De ce v-a lovit, aș putea să spun așa, această cifră, 50?
Odată că este o cifră rotundă, este o cifră biblică. La 50 de ani, preoții se retrăgeau din slujire, era un fel de început de al prezbiteriatului, era un fel de coacere, așa cum un fruct este copt și trebuie cules, așa era mentalul colectiv referitor la cei care erau considerați deja bătrâni. Da? De la 50 de ani considerăm deja între cei care nu mai au majoritatea vieții înainte. Mi-ar place să cred că la 36 de ani mi-am atins jumătatea vieții, nu la 50. Nu cred că am șanse să trăiesc 100 de ani. Facă-mi se după necredință, dar nu cred că am șansa asta. Dar 50 de ani era o cifră care te trimitea cumva între cei bătrâni. Așteptările erau mai mari și în vremurile antichității, când 47 de ani era vârsta la care de obicei survenea decesul, 50 de ani era o vârstă respectabilă. De aceea m-a lovit cumva. Era considerată vârsta de aur.
Care sunt câteva împliniri pe care le-ați avut în acești ani de viață? Și mă gândesc poate de la începutul școlii, eu știu, specializarea de limbi clasice, apoi lucruri admirabile, eu știu, doctoratul, faptul că predați la universitate, ucenicii, familia, biserica. Cu ce anume v-ați lăudat, ca să o spun în felul acesta?
Deși am avut o carieră decentă, zic eu, nu strălucitoare, dar decentă, credeți sau nu, nu știu cum să-i conving pe cei tineri sau pe ascultătorii noștri care sunt la începutul carierilor lor, cariera n-a fost sursa principalelor bucurii. Deși am ajuns de foarte tânăr, profesor plin, am trecut prin doctorat cu bine, unii scapă destul de accidentați după perioada doctoratului. Cele mai mari împliniri nu sunt legate de carieră. Cele mai mari împliniri în viață, acum la 50 de ani, dacă mă uit retrospectiv, și asta este avantajul nostru când ne apropiem de senectute, că avem retrospectivă. Vorba americanului, nu există scurtătură pentru experiență. Avantajul nostru este că am fost ca voi, dezavantajul vostru este că nu știți cum este să fiți ca noi, dar trebuie să ne credeți pe cuvânt. De aceea, cred că cele mai mari bucurii au fost legate de familie. Cu toate rănile, cu toate dezamăgirile produse uneori de copii, prin răzvrătirile lor minore, prin anumite văi și umbre care sunt produse în adolescență, cele mai mari bucurii le-am din familie. Relația cu soția, relația cu copiii, relația cu familia lărgită. Dacă m-ați întrebat sau mă întreabă cineva, sau iau un caz real, m-au întrebat, tineri, știind că am crescut doi copii căsătoriți și dacă Domnul va îngădui, iată de ce 50 de ani, dacă Domnul va îngădui, vom fi bunici. M-a întrebat un cuplu, știu că ați crescut copii și aveți copii căsătoriți și mai aveți unul mai mic. Spuneți-ne ce lecții ne-ați dat. Probabil ei se așteptau la ceva lecții de mare înțelepciune. Ne-am spus foarte simplu, mirosiți-vă copiii. Mirosiți-vă copiii cât sunt mici. Este un miros care va trece, toate vor trece. Asta vă va da măsura faptului că viața trece și lucrurile frumoase, lucrurile care pot fi reținute, care pot fi păstrate, sunt foarte, foarte fragile. Familia ne dă cele mai mari bucurii, poate să ne dea și cele mai mari dureri, dar pe departe, familia, biserica sunt sursele în care am primit bucurii foarte mari în acești ani care au trecut. La 25 de ani am fost hirotonit păstor într-o biserică, am petrecut aproape 20 de ani în acea biserică și acolo am avut alte bucurii. Să văd oameni care s-au întors la Dumnezeu, l-au cunoscut pe Dumnezeu, să văd biserica înflorind, crescând, să văd vieți schimbate. Apoi a treia sursă a fost, da, în cadrul Universității Emanuel, a treia sursă de împliniri, de bucurii, dar nu la cursuri, cum vă puteți imagina, ci în relațiile personale cu studenții, în ucenicii, în birou, când veneau cu poverile lor, în consiliere. Avem un grup de ucenicie numit ironic Fabrica de Bărbați și în cadrul acelui grup de băieți ne-am întâlnit discutând probleme băiețești. Acolo au fost unele dintre marele mele bucurii, făcând tot felul de lucruri, de la călărie, parapantă, tras cu arcul, tras cu arma de foc și chestii de genul ăsta. Lucruri la care băieții în ziua de astăzi nu prea mai sunt expuși. Am căutat cumva, având în vedere experiențele mele și hobby-urile mele, să-i expun pe ei și pe ei la aceste experiențe și în felul acesta să creez un cadru în care putem să creăm o relație personală, nu doar o relație de la profesor la student.
Ce ați face altfel?
Ce aș face altfel? Probabil m-aș îngriji mult mai mult de sănătate în prima parte a vieții. Este foarte important să ne știm bolile genetice și să le tratăm la timp. Aș avea mai mare grijă de trup, pentru că Scriptura spune că trupul este un templu al Duhului Sfânt și este singurul loc în care locuim pe toată perioada vieții. Aș avea mai multă grijă de corp, aș fi mai blând și mai îngăduitor cu copiii care ne-au crescut, cu prima serie de copii pe care i-am avut. Aș da mult mai mult timp soției. În vremea tinereții am fost foarte mult plecat, foarte mult în călătorii, în călătorii de tot felul, delegații, călătorii misionare sau alte lucruri pe care le-am, alte proiecte în care am fost implicat. Aș tezauriza mai multe amintiri plăcute împreună cu familia.
Ați avut un motou al vieții?
Am avut mai multe de-a lungul vieții. Odată cu trecerea vieții, am avut mai multe astfel de vorbe călăuzitoare. În tinerețe aveam o vorbă a lui Horatius din Ode 1. Iertați-mă că nu sunt foarte spiritual la chestia asta, da, din Horatiu, păgânul. Carpe diem, culege ziua, culege, smulge ziua, este literal tradus. Și aceasta trimitea către un mod de viață. Hristos a avut opțiunea de a trăi în două feluri, cronologic sau kairotic. Kairos este un cuvânt din limba greacă care arată momentul potrivit, să găsești momentul potrivit. Ei, această vorbă horațiană, carpe diem, înseamnă să găsești momentul potrivit pentru orice lucru, să faci lucrul la timpul potrivit, să te bucuri de clipa prezentă, să... Blaise Pascal spunea că deseori noi suntem aruncați fie spre viitor, cu tânjire spre trecut, cu nostalgie și niciodată nu apucăm să fim fericiți de prezent. Chiar ieri am avut o conferință cu niște tineri, lupta cu prezentul și e așa de mare capcană să trăim într-un prezent alternativ și alterat. Lumea online, virtualitatea ne aruncă într-un prezent care este un prezent pe care noi nu-l trăim, trăim prezentul altora, ne uităm să vedem ce au mâncat alții, ce unghii și-au făcut nu știu ce domnișoare, ce coafiuri și-au mai făcut, ce nunți au mai făcut, ce petreceri, ce botezuri sau mai știu eu ce. În loc să ne trăim propriul prezent, să ne bucurăm de propriul prezent. Ieri am făcut un proiect cu fiul meu cel mai mic, care are 6 ani. Am ieșit în curte și am făcut o băncuță împreună și am degustat realmente fiecare clip. Asta este sensul lui Carpe Diem, al lui Horatius. Acum, cu apropierea bătrâneții, mă rog ca să sfârșesc cu bine Și îmi aduc aminte tot timpul un verset din profetul Ieremia: inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Mă atenționez pe mine tot timpul să-mi dau seama că inima mea poate fi foarte subiectivă, foarte rea, și tot timpul îmi repet asta. Și un alt motto pe care l-am avut zilele acestea a fost: cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Uneori credem că suntem foarte siguri pe noi și cu apropierea bătrâneții tindem să avem acea atitudine a bătrânilor: lasă bă tată, ce știți voi, așa cum spun oltenii, lasă bă tată, tatăl meu este oltean, soția mea este olteancă, mai mult de jumătate din familia mea sunt din Oltenia, iubesc Oltenia, călătoresc în Oltenia, și uneori este atitudinea aceasta de superioritate: lasă bă tată, ce știți voi, a bătrânilor. Este o atitudine foarte toxică, pentru că asta ne plasează într-o zonă extrem de periculoasă, de unde putem să cădem. Tot timpul, mai ales cu bătrânețea, trebuie să fim atenți când ne scapă frânele. Lichidul de frână se termină și lucrurile pe care nu le-am disciplinat în tinerețe pot să ne fie foarte, foarte mari capcane la bătrânețe.
Care ar fi câteva din aceste lucruri care ne pot duce înspre rău?
A fost în lume un mare scandal referitor la un mare vorbitor care ne-a demonstrat că lucrurile neținute în frâu la tinerețe, fie din zona sexualității, fie din zona pulsiunilor, impulsurilor noastre trupești, dacă nu sunt ținute în frâu, pot să ne păcălească inclusiv la bătrânețe. Dacă cineva își imaginează că bătrânețea ne va domestici sau că andropauza va fi o perioadă de liniștire, este o mare înșelăciune. Când spun inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, asta înseamnă până la moarte. Un bătrân a fost întrebat: auziți, când putem avea încredere în trup? Și bătrânul, cu simț al umorului, a spus: putem avea încredere în trup cândva, cam la 15 minute după ce se pronunțe decesul. Atunci putem avea încredere în trup, până atunci niciodată. De aceea trebuie să fim veghetori tot timpul. Creștinismul este o religie care practică trevzia, vegherea. Tot timpul trebuie să fii alert, să fii circumspect. Circumspect vine din limba latină și înseamnă a privi în jur cu atenție. La fel ca atunci când mergi pe un drum foarte periculos, pe un vârf de munte, în tinerețe mi-a plăcut, am fost un montaniard pasionat, mi-a plăcut mult să merg pe munți, și în momentul când mergi pe o lamă de cuțit, cum se spune, da? Un vârf care are o cărare în vârf și lama de cuțit se întinde pe câteva sute de metri, în stânga ai prăpastii, în dreapta ai prăpastii, orice pas poate să-ți fie accidentare gravă sau moartea, și în munte o accidentare gravă înseamnă moartea. Cam așa este viața creștină. Calea Domnului este îngustă, calea lui Dumnezeu este îngustă, este o cale îngustă. Când spui cale îngustă, te gândești la acea disciplină a montaniardului exersat, care este circumspect, se uită de jur împrejur. Circum înseamnă să te uiți de jur împrejur, și spectare înseamnă, de aici vine spectacol, da? Să te uiți cu atenție. Asta este religia creștină, este religia a atenției, este o religie care recuperează atenția față de detalii, față de viață. Este o religie care închină sau ne închinăm unui Dumnezeu care are grijă de detalii, care ne spune Scriptura, nu trece cu vederea niciun fir de păr care ne cade din cap. El este cel care ne-a rotit ADN-ul, el este cel care ne-a lăsat toate microtumorile în organism, este cel care a îngăduit acest lucru, este cel care, precum un mare proiectant în pânte cu maicii noastre, ne-a văzut și toate zilele mele au fost scrise în cartea lui mai înainte să fost una dintre ele. De asta cred că creștinismul trebuie să fie o religie a atenției pentru detalii și trebuie să trăim cu grijă. Dacă aș avea vreun sfat pentru tineri, acum este să trăiască cu grijă. Deciziile mici de la 20 de ani, fiecare dintre noi s-a făcut geometrie simplă. Dacă avem un unghi foarte îngust la 20 de ani și prelungim peste 30-40 de ani cele două laturi ale unghiului, vom avea distanțe foarte mari. De aceea aveți grijă cu deciziile mici. Fiți atenți la deciziile mici. Luați seama, ne spune apostolul, umblați cu mare băgare de seamă.
Chiar mă gândeam, când ați avut timp să faceți toate aceste hobby-uri de care vorbeați? Eu știu, dacă vorbim de ciclism, de mers pe munte, tras cu arcul și multe altele. Pentru că sunteți implicat în biserică, în familie, în domeniul universitar la maxim. Când ați avut timp de toate aceste hobby-uri?
Dumnezeu este, și pun între ghilimele, nedrept în multe lucruri. Ne face din înălțimi diferite, ne face cu părul de culori diferite, ne face cu predispoziții genetice diferite, dar într-un singur domeniu Dumnezeu este complet democrat. ne-a dăruit fiecăruia 168 de ore. Am învățat în tinerețe de la unul din mentorii mei să-mi fac un tabel. Pe vremea aceea nu știam ce e Excel-ul, mai nou îl fac pe Excel și tinerii sunt foarte pricepuți la Excel. Avem 168 de pătrățele, 168 de ore și dacă dormim 56 de ore, asta înseamnă că avem vreo 112 ore care ne rămân. Să presupunem că fiecare dintre noi pierdem cam 5 ore online, da? Sau hai să spun 10, tot ne mai rămân 102 ore. Să presupunem că muncim cam 40 de ore, 40-50 de ore maxim. Dacă muncești 50 de ore, ești hiperharnic, ești supra, și tot îți mai rămân 50 de ore. Aia e miza. Miza diavolului este ce facem cu acele 50 de ore. Diavolul este un artist în a ne face să pierdem viața, să ne pierdem timpul. Până la urmă, omul, el caută să ne răpească viața. Păi ce este viața? Este timp. Și dacă celor care sunt al lui Dumnezeu nu le mai poate răpi eternitatea, vrea să le răpească orele. De aceea, propunerea mea pentru tineri ar fi să-și facă un astfel de tabel pe Excel de 168 de ore și să-l urmărească cam 3 săptămâni. Să vă notați acolo. Am dormit 6 ore, am stat pe Facebook 5 ore, m-am uitat la un film 2 ore și tot așa să-și hașureze orele de somn. Și la sfârșit, pentru cei mai pricepuți dintre dumneavoastră, vă puteți produce un fel de pie graphic, o plăcintuță din aia care vă spune exact unde v-ați pierdut timpul. Acolo este miza. De asta unii au timp de mai multe și alții au timp de mai puține. Plus că avem câteva modalități de a ne stoarce timp din alte lucruri. Nu avem televizor, spre exemplu, nu avem obiceiuri care ne-ar face să pierdem timpul, nu avem foarte mulți prieteni, așa falși prieteni care să ne scoată la o cafea, nu avem astfel de viață socială, avem o viață socială restrânsă. Avem o grădină în care lucrăm, și eu și soția și copilul. Cu copilul facem școala acasă, că toți am devenit acum artiști și specialiști în școala acasă, așa că sunt foarte multe modalități de a scuti timpul, de a scuti. Nu petrecem timp în trafic, nu facem navetă, deci sunt foarte multe metode de a-ți salva timpul și de a găsi metode, de a-ți aduna aceste 50 de ore și de a le folosi. Gândiți-vă că timpul liber ne este aproape în aceeași măsură cât timpul pe care îl dormim și aproape în aceeași măsură cât timpul pe care îl lucrăm. Dacă avem o zi de 24 de ore, avem 8 ore pentru lucru, să presupunem, unii muncesc mai puțin 6 ore, 8 ore pentru lucru, 8 ore pentru dormit și 8 ore pentru timp liber, adică să facem lucrurile pe care dorim să le facem.
Dacă vorbim de timp, cred că am putea să facem un episod separat doar pe administrarea timpului. Haideți acum, în timpul care ne-a mai rămas, să vedem ce ați învățat poate în ultimii ani de zile. Câteva lecții pe care le-ați luat, profesor fiind, ce ați învățat?
Am scris chiar textul pe care l-ați invocat, 50, să găsește pe blogul meu personal. Sunt câteva lucruri pe care le-am învățat din lecția mare în ultimii ani. Unu, prima lecție este scopul vieții. Trăim pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru slava noastră. Rostul nostru pe pământ este ca din viața noastră Dumnezeu să-și capete slava și aceasta este cea mai mare satisfacție pentru un copil de Dumnezeu. Când știi că tatăl tău își capătă lauda pentru că tu te porți frumos în lume, este una dintre cele mai mari satisfacții. Se întoarce înapoi în tine, este cu efect de bumerang. A doua lecție importantă este mândria, este cea mai proastă alegere pentru cineva care consideră că a reușit în viață. Este atât de destructivă și subtilă și nenorocită mândria, încât îți erodează caracterul. Pe când smerenia este un mare câștig. Mi-am dat seama în acești ani că cea mai bună alegere în orice situație este să nu te dai mare, să nu te dai rotund, să nu te dai tu eroul zilei. Și să lași pe Dumnezeu. Dacă trăim pentru slava Lui, smerenia vine ca un lanț după această atitudine. Dacă trăim pentru slava Lui Dumnezeu și ne dăm seama că El trebuie să-și capete slava și tu trăiești în smerenie, fără merit, fără performanțe, talente sau fapte care să fie glorificate, a treia atitudine care vine este sfințirea. Dorești să devii tot mai bun, dorești să fii tot mai aproape de Dumnezeu, tot mai tânăr în omul dinăuntru, de care vorbește Apostolul Pavel. Prin omul din afară ne urțim la bătrânețe, albim, ne cad dinții, ne ridăm, dar ar trebui să fim ca vinul bun. Dacă tot am trecut de 50 de ani, să devenim mult mai gustoși pentru cei din jur. N-ați întâlnit bătrâni din aceia acri care îmbătrânesc urât? Eu mi-aș dori să fiu un bătrân care să mă sfințesc și să trăiesc frumos. Al patrulea lucru pe care l-am învățat și foarte important pentru cineva care se apropie de vârsta senectuții este că nu există nicio vârstă la care să nu fii supus autorității. Domnul Iisus însuși a fost supus autorității și noi trebuie să fim supuși, să avem duhovnici, să avem un om din credere la care să ne supunem. Chiar zilele acestea am primit o ofertă, o oportunitate de implicare și am trei oameni, trei duhovnici cu care mă consult. La toți trei le-am scris și aștept feedback-ul lor ca să pot merge mai departe. Altfel, nu cred că se poate. Și, în sfârșit, ultimul lucru...
Înainte de a merge la ultimul lucru, mă gândeam la faptul că poate la 20 de ani avem nevoie de duhovnici, de oameni care să ne supravegheze. Chiar și la 50 de ani avem nevoie de mentori?
Neapărat. Întotdeauna vor fi alții care au pășit înaintea noastră, de exemplu, care au ajuns la 70 de ani și au ajuns bine, care au ajuns la 90 de ani și au ajuns bine. Întotdeauna va fi cineva care merge înaintea ta și care a mers bine și care poate spune ca Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele că și eu calc pe urmele Domnului. De ce nu? De ce să nu imităm pe cei care au mers bine și au mers drept?
Da, cred că tocmai aici este acea legătură cu mândria de care spuneați mai devreme, pentru că fiecare dintre noi avem impresia că ne descurcăm și singuri și mai ales la 50 de ani avem senzația, eu n-am ajuns încă acolo, dar mă gândesc și la 50 de ani este acea senzație, deja sunt matur, nu mai am nevoie de cineva să mă supravegheze, să-mi dea canoane, ca să spun așa.
Cea mai mare greșeală este asta, pentru că dacă acel retor, acel vorbitor de care am pomenit înainte ar fi făcut acest lucru, n-ar fi ajuns unde a ajuns. Dacă și-ar fi pus viața pe tavă și la 74 de ani și și-ar fi creat un cerc de protecție. Toți avem, mai ales când suntem persoane publice, avem nevoie de cercuri de acestea de protecție și de prieteni care să nu fie impresionați de retorica noastră sau de realizările noastre. Eu am astfel de prieteni care mă pot faulta foarte ușor și le dau voie să mă faulteze și iubesc faptul că mă faultează și doresc să mă expun lor și cred că asta este un lucru foarte sănătos pentru fiecare dintre noi. Ne ține cu picioare de pământ, ne arată că nu suntem ce este în închipuirea noastră sau chiar ce spun oamenii despre noi. Pentru că oamenii care nu ne cunosc pot să ne aprecieze într-un mod fals sau să ne dea notă mare fără să fi citit toată viața noastră. Pe când prietenii care ne cunosc de mult, și am astfel de prieteni care mă cunosc de 30-35 de ani, care mă știu foarte bine și știu și slăbiciunile și părțile tale. De aceea cred că este importantă această supunere. Și așa cum spuneam, al cincilea lucru este sinceritatea, onestitatea, transparența. În Psalmul 17, David spune, în ce privește legăturile cu oameni, dacă vă cerceta ce gândesc aceia și vorbesc, am mâini curate, am sufletul curat, gura curată. La 50 de ani nu prea ai multe lucruri de mimat, nu mai poți mima, nu mai poți să te prefaci. Dacă te prefaci sau dacă vrei să dai impresia că ești altceva, devii foarte ușor impostor și impostura este mirosită foarte rapid de generația Facebook. Vedeți, fiecare dintre noi putem fi bugăliți imediat și să vedem cine suntem sau ce realizări sau ce am făcut și ce n-am făcut în viață. De aceea trebuie să fim sinceri. Nu cred că după ce a trecut viața peste noi și am înțeles lecțiile vieții, mai trebuie să ne prefacem și să încercăm pentru următorii 20 de ani, dacă ne mai dă Dumnezeu, să simulăm că suntem altceva. Cred că aceste 5 lecții sunt foarte importante pentru mine și dacă cuiva îi folosesc, cred că le poate lua și pentru propria viață.
Permit să le repet și să mă opresc la una din ele. Ați spus, trăim pentru slava lui Dumnezeu. Smerenia este o lecție învățată, sfințirea, supunerea față de un mentor sau cuiva care se dea secuteală și sinceritatea. M-aș întoarce la sfințire. Cum o vedeți acum, în perspectiva celor 50 de ani?
Grea ca la început. Multă vreme în biserica în care am crescut, biserica din Iași, salutul bisericii a fost Apocalipsa 22 cu 14 și înainte de acest verset, fericit cei ce spală hainele ca să aibă drept și să intre pe porți încetate, dar înainte de acest verset este un verset care îmi dădea întotdeauna fiori, pe care îl citeam că era pe o pagină învecinată. Cine-i sfânt să se sfințească? Cine-i spurcat să se spurce în continuare. Există doar două direcții în care putem avansa în viață, în sus sau în jos. Nu există linie liniaritate. De obicei, linia în medicină arată moarte, ești mort. Dacă trăiești, ori te sfințești, te apropii de chipul lui Dumnezeu, ori degenerezi. Eu n-am văzut între prietenii mei, între cunoscuți cu care m-am reîntâlnit, am avut reîntâlnirea de 25 de ani de la terminarea liceului, de 30 de ani, și uitându-mă în viața colegilor mei, am văzut doar două modalități de mișcare în această viață, în sus sau în jos. Așa suntem creați. Dacă suntem în lumină, căutăm lumina și mai mult. Dacă suntem în întuneric, ne adâncim în întuneric și mai mult. De aceea, sfințirea este o chestiune grea, dacă n-ar fi Dumnezeu care să o reverse asupra noastră, dacă n-ar fi El să ne îmbrace, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă ne-am îmbrăcat în Hristos, dacă ne-am ascuns în Hristos, suntem ascunși cu El în sânul Tatălui. Și sfințirea noastră este contaminată din sfințirea lui Dumnezeu. Cel ce este de trei ori sfânt, 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 Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, comunitatea aceasta ne învăluie, ne învelește și în compania lui Dumnezeu, în conlocuire, cum spunea un teolog, în conlocuire cu Dumnezeu, acolo se creează și se desăvârșește sfințirea noastră.
Și uite că timpul fuge. Și emisiunea noastră este aproape la final și dacă am pornit de la ideea de miezul vieții, haideți să încheiem cu această idee. Care este miezul vieții?
Miezul vieții este cel care se definește pe sine viața. Mântuitorul nostru ne-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Orice aș pierde pe acest pământ și ne apropiem la 50 de ani, spui probleme, mai ales după ce soția mea a fost diagnosticată în trecut cu o boală destul de gravă. Eu era, cum ați pomenit, să dau colțul, cum se spune. Când te gândești ce ai putea pierde, ai putea să-ți pierzi copiii, ai putea să-ți pierzi nepoții, ai putea să pierzi soția, ai putea să pierzi casa, ai putea să pierzi o grămadă de lucruri. Există un lucru care nu poate fi pierdut, miezul, sâmburile vieții, și acela este relația pe care o am cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos, nu îmi doresc să știu altceva între voi, îmi spune Apostolul, decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Hobby-uri, relații, prietenii, soție, soț, copii, pe toți îi putem îngropa. Dar rămâne cel care a ieșit din mormânt și care nu mai poate fi îngropat niciodată, Iisus Hristos, să ne reamintim că El a biruit. Cu moartea pe moarte călcând, El a biruit și El este viața. De aceea rămâne miezul vieții.
Mulțumim! Împreună cu noi în această zi a fost profesor dr. Marius Curiceru de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am vorbit despre miezul vieții. Așa vă dorim și ne dorim fiecăruia dintre noi să rămânem cu Hristos în inima noastră. El este miezul vieții, singurul cu care putem rămâne pentru veșnicie. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, vă dorim sănătate, o viață frumoasă în continuare și multe împliniri de la Dumnezeu. Chiar pe blog am citit o expresie care mi-a plăcut foarte mult, am numărat binecuvântările, nu realizările. Până la urmă, ceea ce ne dă Dumnezeu contează mai mult decât ceea ce putem face noi. Rămâneți alături de noi la Radio Vocea Evangheliei.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.